halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad si toos ah ugu dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban qaar ka mid ah efmyada geeska afrika iyo barta internetka ee v o a somali com.
galab wanaagsan akhyaartana dhagaysanaysay. Waa sabti kowda bisha februari sanadka 2020-ka. Idaacaddana waxaa idiin daadihinaya Nuur Xasan Nuur iyo Sahre Ciidla Nuur.
qodobada aan idaacaddeenna galabnimo idinkugu hayno waxaa ka mid ah lix qof oo askar iyo shacab isugu jira oo maanta ku dhintay qaraxyo ka dhacay magaalada Muqdisho,
iyo sidoo kale guddoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland oo beeniyey inuu xilka ka degayo isla markaana uu khilaaf ka dhexeeyo isaga iyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi.
Madaxweynuhu maxaa lure aar ku hayaa ama isagu igu haya? Midkaa yara dhibu ma arka wada joogayaga. Ilaahay maha dibaan joog.
waxaan kaloon idiin haynaa Britain oo maanta ay u bilaabatay mustaqbal cusub oo aanan sugnayn kadib markii xalay saqda dhexe uu dalkaasi si rasmi ah uga baxay midowga Yurub.
barnaamijkii hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka hore sawirkii dunida.
Britain ayaa sabtida maanta ahi waxaa u bilowday mustaqbal aanan sugnayn saacado kadib markii dalkani uu ka baxay ururka midowga Yurub oo uu xubin ka ahaa ku dhowaad nus qarni. xalay markii ay saacaddu ahayd 11:00 habeennimo waqtiga Britain ayuu dhacay xilligii taariikhiga ahaa ee ku asteysnaa kala tagga Ingiriiska iyo midowga Yurub. arrintaasi waxay dadka Britain ku soo dhoweeyeen dareen isugu jiray farxad iyo murugo. waxaa jiray dabaaldegyo ruuxay magaalooyin ay ka mid tahay London, halka gobolka Scotland iyo magaalooyin kale ay dad badan oo rabay midnimada Ingiriiska iyo midowga Yurub ay ilmada ka qubatay. ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa wacad ku maray in uu isu keeni doono horeyna u riixi doono dadka Britain. Britain ayaa sidaasi ku noqotay dalkii ugu horreeya oo ka baxa ururka midowga Yurub oo la aasaasay kadib dagaalkii labaad ee dunida.
dowladda waddanka Shiinaha ayaa ugu baaqday dadweynaha waddankaasi in ay u diyaarsan inay isguursadaan, inay dib u dhigaan xafladaha arooskooda ee dadka faraha badan isugu imanayaan, iyo in qoysasku yareeyaan isku imaatinka tirada badan ee xilliyada aaska loo dareero kadib markii dad badan oo waddankaasi ku nool ay u dhinteen xanuunka fayraska ee coronavirus. dowladda Shiinaha ayaa tallaabadan u qaaday si loo xakameeyo faafitaanka fayraskan korona ee ka dilaacay dadkaasi. baaqa dowladda Shiinaha ayaa imanaya xilli dadka u dhintay fayrasku ay kor u dhaaftay 290 qof, tirada dadka xanuunka laga helayna ay gaadhay 210,000 oo qof in ka badan guud ahaan waddanka Shiinaha. labada bisha Februari ee sanadkan oo maalinta berri ku beegan ayay dadka waddankaasi u tixgeliyaan inay tahay maalin u fiican nasiibka guurka oo ay lamaanayaal badani qorsheeyaan inay ku beegaan maalinta xafladda arooskooda. hase yaatee wasaaradda arrimaha bulshada ee dowladda Shiinaha ayaa ku boorisay dadku inay joojiyaan xafladaha waaweyn ee dadka badan isugu imanayaan si loo xakameeyo xanuunka inta uu jiro xanuunkan coronavirus.
wadaxaajoodka nabadeed ee u dhexeeya kooxda Taalibaan iyo Maraykanka ayaa laga cabsi qabaa in ay burburaan kadib ismarwaaq ka dhashay habka ay kooxda Taalibaan u yareyn karto weerarada ay qaado. khilaafkan cusub ee ku yimid wadahadalladii u dambeeyey ee nabadeed ee ay martigelisay dowladda Gadar ayaa imanaya xilli toddobaadkii hore ay Taalibaan kor u qaaday weerarada ka dhanka ah ciidamada dowladda Afghanistan ee uu Maraykanka taageero. rabshadahan ayaa dilay 10 qof labada dhinac ah, iyadoo dad badan oo rayid ahna ay ku waxyeeloobeen. saaxil shaahiin oo ah afhayeenka kooxda wadaxaajoodka ee Taalibaan ayaa u sheegay v o a in dhinaca Maraykanka ay qaadanayaan mas-uuliyadda caqabadaha cusub ee ku yimid wadahadallada nabadeed. Maraykanka ayaanan weli ka jawaabin hadalkan ka soo yeeray Taalibaan ee ku saabsan mustaqbalka wadaxaajoodkan qorshihiisu ahaa in lagu soo afjaro colaadda muddo 18 ah ka socotay dalka Afghanistan.
waqtigii uu madaxweynaha dalka Ciraaq u qabtay in baarlamaanka dalkaasi ay soo gudbiyaan ra-iisul wasaare cusub ayaa ku eeg maanta oo sabtiya. welina waxaa jira cadaadiska sii xoogaysanaya ee kaga imanaya dadka ku mudaharaadaya wadooyinka waddankaasi magaalooyinka waaweyn kadib markii bannaanbaxyo cusub oo uu ku baaqay wadaadka Muqtada Sadar oo saameyn badan ku leh dadka reer Ciraaq. magaalada Baqdaad iyo magaalooyin kale oo ay dadka shiicadu ku badan yihiin oo ku yaala koonfurta waddankaasi ayaa muddo 4 bilood waxaa ka socda banaanbaxyo lagaga soo horjeeda dowladda laguna dalbanayo doorasho waqtigeeda laga soo hormariyo. Waxaanay dadweynuhu dowladda cadaadis ku saarayaan in lasoo magacaabo ra-iisul wasaare siyaasad ahaan ka madax bannaan madaxda haatan jirta. dadka ayaa sidoo kalena dalbaday la xisaabtan in lagu sameeyo musuqmaasuqa waddankaasi ka jira iyo sidoo kale khasaaraha dadka soo gaaray shacbiga ah intii ay mudaharaadyadu socdeen.
warkii caalamka ayaa intaasi nagaga dhan waxaad kala socoteen Voice of America Washington. galab wanaagsan dhegeystayaal. aan ku bilownay meelo ka mid ah magaalada Muqdisho waxaa maanta ka dhacay qaraxyo lala eegtay ciidamo ka tirsan dowladda iyo weliba kolonyo ay wateen ciidamada AMISOM. askar iyo dad shacab ah ayaa la sheegay in ay ku dhinteen qaraxyadii maanta, sida uu ku soo warramay wariyaheenna Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
qaraxa koowaad oo ahaa meelalka lagu aasa wuxuu ka dhacay xaafadda Hoosha ee degmada Dharkeeley, waxaana lala eegtay gudoomiye ku-xigeenka amniga Cabdiqaan Xasan Cali. qaraxa waxaa dhaawac ka soo gaaray gudoomiye ku-xigeenka, waxaana ku dhintay 2 ka mid a ilaaladiisa, halka 3 qof oo shacaban ay ku dhaawacmeen. dadka deegaanka ayaa u sheegay VOA inay arkayeen gaari kuwa dusha furan oo qaraxu haleelay xilli uu maraya waddada. ciidamada amniga degmada Dharkeeley ayaa goobta soo gaaray qaraxa kadib. dhanka kalena X-Control balad waxaa ka dhacay qarax lala eegtay kolonyo ciidamada AMISOM waddada marayay. dadka deegaanka ayaa u sheegay VOA in 2 qarax oo kala dambeysa lala eegtay ciidamada AMISOM. ciidamada AMISOM ayaa la sheegay inay fureen rasaas, waxaana ka dhashay khasaare dhimashay dhaawac, sida uu sheegay mid ka mid a dadka deegaanka idaacadda VOA.
xilligan ku aadanayna soo marayeen qolonyadan baabuurtan AMISOM. kabacdi markay marayaan curandig agteeda markay marayaan qaraxa koobaan dhacay. adiga wax yar kabacdi 10 daqiiqo waxaan dhamayna kii labaadaan dhacay qaraxa labaad. kabacdina caasi meesha marayay dadkii saarnaa ayay xabadeeyeen. dadkaasniyo dhaawac iyo dhimasho waa iskugu jiray. adiga dhaawacoodina waxaa la keenay isbitaalkan sama keena la keenay. wixii dhimashaana dee meesha waa laga qaaday wixii dhimashaa ilaa 2 qof.
adigu
4 qofood waaye dhimashadu 4 saasaan jeclahay. dhaawacuna ilaa adiga 6 meelahaas qof oo sabakeen meesha baa la keenay. dhaawacii kabacdi waxaan ula sheegaa nin ka mid a inuu dhintay. mafaas
adigu xaggee joogtay maxaasa aragtay?
anigoo X-Control la jooga waa naag maraya dadka oo meesha deganaan ka mid ah.
labada qarax marka ma AMISOMta lala eegtay mase markay maray kadib ay qaraxeen?
maya ayadaa lala eegtay. marka hore baabuur oo meesha maraya lala eegtay, kabacdina maa xaqiijiya markay waxaa waxse wax u dhaceen ayada haddana qarax lama hale.
dowladda Soomaaliya kama hadlin qaraxyada maanta ka dhacay jihooyinka X-Control balad iyo jihada X-Control afgo iyo dhabaha aada xoosh ee magaalada Muqdisho. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. gudoomiyaha golaha guurtida Somaliland Salibaan Maxamuud Aadan ayaa beeniyey inuu xilka ka tegayo sababo caafimaad darteed. Salibaan ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inaanay jirin wax khilaaf oo u dhexeeya isaga iyo madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi. warbixintan waxaa hargeysa kasoo diray wariyaha VOA da Khadar Maxamed Cakule.
gudoomiyaha golaha guurtida Somaliland Salibaan Maxamuud Aadan oo maanta kula hadlayay magaalada Hargeysa warbaahinta ayaa beeniyey sheegan inaanay waxba ka jirin warar maalmihii ugu dambeeyey si weyn bulshadu isula dhex maraysay, kaasi oo sheegayay in gudoomiyuhu iska casilaya xilka gudoomiyenimo. gudoomiye Salibaan ayaa si kooban u sheegay in aan warkaasi waxba ka jirin, balse uu ka helay ama ku arkay warbaahinta meelo ka mid a.
imankiinan war fidiyayaashu ta warka anigu idinku maadin ka maqlaaya iyo jaraa'idkiinne anigu waaniga dee kursigii fadhiya dee idinkaa iga kicinayay waraba warka niman golayaasha waan arkay oo deaan isidi warka idinka idinka keenay madaxweynena inuu xogogaal yaa filay markaa cidii arintaa ila soo qaaday idinkuna idinka yimi idinkuna idinku dambeeya.
gudoomiye Salibaan oo ka jawaabayay su-aal la xidhiidhay khilaaf la sheegay in madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo isaga uu soo kala dhex galay, arrintaasina ay tahay ta sababta iscasilaadiisa la hadal hayay keentay, ayaa arrintaasi kaga jawaabay sidan:
madaxweynuhu maxaa lure aan ku hayaa ama isagu igu haya? idkaa yaro dhib uma arka wada joogayaga ilaahay mahadi baanu joog
gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland ayaa sidoo kale waxaa la weydiiyey su'aal la xidhiidhay xaaladdiisa caafimaad, maadaama wararka qaar ay sheegayeen in xaalad caafimaad darteed uu doonayo inuu dibadda ugu baxo isagana casilaya xilka iyo kursiga gudoomiyenimo ee aqalka guurtida Soomaaliland.
Soonigii diriiri maaha, warar caafimaadkaygu waa taam, wax da' ka badan ima hayso. Haddaad daada wax igala qabanaysaanna ahlan wasahlan, haddii kale lurka iga daayo.
Inkastoo golaha guurtida ee Soomaaliland uu wakhtigan ku jiro fasax oo ay shaqaynayaan keliyata guddiga joogtada ah ee aqalka guurtida Soomaaliland, haddana waxaa jiray warar ay si hoose u heshay VOA-du oo sheegayay in xildhibaano ka tirsan aqalka guurtida ee Soomaaliland ay iyaga laftigoodu ugu tageen gudoomiye Saleebaan gurigiisa si ay arrintan uga xog wareystaan. Dhinaca kale, xildhibaano ka tirsan golaha guurtida ee Soomaaliland ayaa VOA-da si hoose ugu sheegay inay jiraan xildhibaano tiro badan oo aqalka guurtida ka mid a kuwaasi oo uu hankaga jiro ama hunguri ka haya kursiga golaha guurtida Soomaaliland ee gudoomiyenimo, kaasi oo ku fadhiyo Saleebaan Maxamuud Aadan. Isku soo wada duuba hadalhaynta maalmihii ugu dambeeyey ee magaalooyinka waaweyn iyo goobaha la isugu yimaado ayaa ahayd labada qodob ee la xidhiidha khilaafka madaxweynaha iyo gudoomiye Saleebaan iyo sidoo kale is-casilaadda aqalka guurtida gudoomiyenimadeeda uu iska casilayo gudoomiye Saleebaan. Labadaasi oo sidaa maqlayseen u gudoomiye Saleebaan ku tilmaamay waxba kama jiraan. Khadar Maxamed Cakuule, VOA, Hargeysa.
Danjiraha Soomaaliya u jooga dalka Shiinaha, Ambassador Cawaale Kulane ayaa sheegay inay wanaagsan tahay xaaladda ardayda iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku sugan dalka Shiinaha, gaar ahaan magaalada Wuhan ee uu cudurka coronavirus uu ka dilaacay. Xuseen Barre Aadan ayaa khadka telefoonka ku wareystay Danjire Cawaale.
Arday jaaliyadda si guud ahaan baa u bilaabay marka hore dadka ugu badan oo China jooga arday ay badan yihiin. Jaaliyaddana waa ganacsato oo yuyuyuanju u badan oo xagga ganacsata markii laga eego. Dhowr Soomaaliyeed waa jiraan oo qaxooti ah, laakiin aad tiradooda yar tahay. Laakiin inta ugu badan jaaliyadda Soomaalida oo dalka Shiinaha jooga waxay u badan yihiin arday, waxaana kusheegsa ganacsato.
Magaalada uu ka dilaacay cudurkaasi, sidaan ka warqabno, waxaa jira arday Soomaaliyeed oo wax ka barata, wax xidhiidha ma la yeelatin?
Marka hore magaaladaasi waa maxay ahaan jirtay toban sano ka hor aan tagay magaalada ugu ardayda badan oo caan ku ahayd ardayda sida caafimaadka barta oo intooda badan u badnaa arday ku yimid Soomaali ah, laakiin Canada iyo Maraykan iyo meelaha ka yimid iyo Soomaaliya intaga. Waa magaalo ay runtii 2019 ilaa 2023 intaan joogay aan arkay ardayda Soomaaliya aad macnaha wax uga baratay oo ay ka takhasuseen engineering waa jireen. Marka waa meelaa dhihi karo runtii markaas waxaa ka jira jaaliyad aad u weyn boqolaaldan oo Soomaaliyeed, laakiin kabacdi way kasoo yaraadeen. Wuhan waxay ka tirsan tahay Hubei oo magaalada Wuhan inta badan jeegan, laakiin Hubei gobolka qaybihiisa kan la arday gobol ahoo adiga kala maqan waa jiraan oo macnaha meelo kala duwan jooga. Magaalada sida cudurka uu ka dilaacay marka waa magaaladaas, laakiin nasiib wanaag hadda wuxuu cudurku yimid markaan ardayda Soomaalida dadka Soomaaliya jooga ay kontan iyo kaya ay yihiin u badan. Nasiib wanaag haddana dadarday 25 ka mid ah ardayda waa takhasus oo dakhtarnimo qaateen qaar badan. Maanta la hadlay oo dakhaatiir oo iyada nooga aqoon badan qoyska iyo waxaa laga filan karo oo ay shaqeeyaan jaamacadahooda qaarkood waxay kasaa mid yihiin dadka ku dadaalaya in ay hay-adaha aan macnaha ay ogaadaan waxa socda, laakiin hergeed gaarsiisiyiin noogi. Waana arday xaalad adag hadirtaan ku jiro sidaa baran kartaan magaalada karantiilay si ay u adag tahay inay kasoo tagaan ama bay kasoo tagayaan ay lagu soo qaadayo siyaarada u qaata. Ay jeclaan lahaayeen dabcan inay kasoo tagaan intooda badan ayagoo caafimaad qaba. Waana kala shaqeynayna xaqda ugu jaalna taas yeeli karno oo aan u ilaalin karno mashruucyada dhaqaatiir.
Sidaad ka dhawaajisay, waxaa jira iyaguna ganacsato badan oo Soomaaliyeed oo Shiinuhu waxa ka mid yahay meelaha ay Soomaalidu ganacsiga ku leedahay ee alaabada u badan kala soo degto. Ma laga yaabaa cudurkan iyo halistiisu inay saameyn ku yeelato ganacsatada Soomaaliyeed?
Runtii cudurka waxaad garan karta mar haddii China oo 1 bilyan oo qof oo adduunka oo dhan ay dadka joogaan ay cudur ku dilaaco, waxaa yani Soomaaliya keliya maaha meel keliya maalifkana iyo weligii keenaysa. Dabcan ganacsatada Soomaaliyeed waxay u badan yihiin ganacsato Soomaali oo dalal badan ka yimid Afrika wax u dheesiya, ma aha ganacsato Soomaali keliya, kusoo dheesiya qaar ganacsigooda meel yurub iyo udeesiyo oo gaaliya iyo maraykankaba inta udeesiyo intooda badan u adeego ganacsatooyin ganacsata dumar u badan oo ay jiraayga la fakooda iyo laga dumar isuudan laakiin small businesses ama bigi ganacsada ugu badan loo adeego ay yihiin dukaano iyo iyo maxaa lahaa ganacsiga leeyihiin dumarka oo ay alaabo badan ugadaan iyo afrikada ay keenaan marka saameyn weyn nagu lahaanaysaa dabcan laakiin hadda waxaan rajeynaynaa culayska inuu yani karantiilka uu yahay mid shaqaynayo china gudahooda adduunkan laga dhawaajiyo inay si fiican si aad ula dagaalayaan waxaan rajeynaynaa inay soo faafin laakiin dabcan saameyn weyn ayaynu yeelanaysaa ganacsiga soomaaliya saameyn ku yeelanaysaa kan adduunka saameyn ku yeelanaya sida aad ka warqabtaan iyo khatarta oo sida World Health Organization oo shaacisayda wadamada runtii aanan casriga siisan caafimaadka casriyasan oo ay baari kara cudurada ama cudurada kahortagooda uu ku adag yahay oo wadamada africa anaga aan ayagaadin culayskaas caqabadii waaweyn ay keeni karaa adeegyaaoo
kaasi waxaa danjiraha soomaaliya u jooga dalka china ambassador cawaale kulanay oo khadka telefoonka ugu waramay wariyahayaga xuseen bare aadan
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa v o a dalka britain ayaa maanta waxaa u bilowday mustaqbal cusub oo aanan sugnayn kadib markii xalay saqdi dhexe uu dalkaasi si rasmi ah uu uga baxay midooda yurub oo uu ku jiray muddo ku dhow nus qarni dadka dalkaasi ayaa dareen farxad iyo mid naxdin ahba kaga falceliyey bixitaanka midooda yurub sahre ciidla nuur ayaa warbixintan soo jeedinaysa
waxaa jiray dabaaldeg iyo walaac isku lamaan oo uu jimcihii ku gabaldhacsaday dalka britain oo noqday kii ugu horreeyey ee ka noqda xubinnimadii ururka midowda yurub ee uu ka tirsanaa midowda yurub ayay ku bahoobeen qaar ka tirsan waddamada ku yaala qaaradda yurub wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee dunida wax yarun baa isbeddelay xaaladda balse boqortooyada midowday ee britain waxay muddo 11 bilood oo kale ah ku sii jiraysaa geeddisocodka dhammaystirka heshiisyadii u dhexeeyey midowda yurub muddadaasi oo lagu dhammaynaya ka bixitaanka rasmiga ah xidhiirka ganacsi ee xorta ahi wuu sii jirayaa ilaa 13-ka bisha diisembar ee sannadka 2020-ka inkastoo aanay britain xubin ka sii noqonayn ururka laga soo bilaabo 11-kii habeennimo ee xalay xilliga waddankaasi qaar ka mida ganacsatada reer britain ayaa aad uga murugsan in ay waayayaan suuqii isku furnaa ee ay ku haysteen midowda yurub kati higgins oo ah la taliye dhinaca ganacsiga ah ayaa sheegtay inay dareemayso go'doon waxaanay go'aanka dalkeedu qaatay ku cabirtay mid aad u xun
I want Brexiteers now to show me that I am wrong. I've lived and worked all over Europe, and this decimates my career. I'm so sad that my children will never have the opportunity to work.
Waxay tiri, waxay ila tahay xaqiiqdii waa talaabadii ugu xumeyd ee aanu qaadnay dalahaan. Waxaan dareemayaa go'doon. Waxaan anigu rabay kamid ahaanshaha midowda Yurub. balse iminka waxaan rajaynayaa dadkii u ololeynayay ka bixitaanku inayna tusaan inaannu annagu khaldanayn martin kennedy oo ka mida dadka deggan magaalada london ayaa isagu aaminsan fikir ka duwanka ay kaati sheegtay martin wuxuu sheegay inuu ku faraxsan yahay go'aanka dalkiisu qaatay isla markaana ay barwaaqo la kulmayaan ka bixitaanka midowda yurub kadib go'aanka ay britain xalayto 11-kii habeennimo kaga baxday midowda yurub ayaa daba socda aftidii dadweynaha ee aqlabiyadda dadweynaha waddankaasi ay u codeeyeen inay ka baxaan midowda yurub bishii juun ee sannadkii 2016-kii
mahadsaned zahra warbixintaasina waxaa noo soo jeedinaysaa sahre ciidla nuur haatana dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waa kan jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal wasiirkii amniga jubbaland cabdirashiid xasan janan ayaa toddobaadkan gaaray magaalada kismaayo sida uu xaqiijiyey xafiiska madaxweynaha jubbaland janan ayaa doon ku tagay dekedda kismaayo hase yeeshee doonta ayaa la rumaysan yahay inuusan ka raacin muqdisho oo uu ka raacay mid ka mid a xeebaha ku dhowdhow caasimadda baadkan ayaa tali ku-xigeenka biliiska soomaaliyeed zakiye xuseen waxa ay sheegtay in janan warkiisa la weysanaa 28-kii janwari kadib markii sida ay tiri goob lagu hayay uu ka baxsaday howlgalka janan uu ku tegay kismaayo ayaa socday 8-4 saacadood waxaana dowladdu gacanta ugu jiray muddo 5 bilood ka badan isagoo loo haystay dembiyo culus oo ay dowladdu ku soo eedeysay waxaana xarigiisa mar hore oo muqdisho ka dhacay soo dhaweeyey hay-adda xuquuqul insaanka amnesty international qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan qodobkan ku qaadaa digi doonaa hay-adda sirdoonka ee nabadsugidda qaranka soomaaliya nisa ayaa waxa ay sheegtay toddobaadkan in ciidamada amniga ay soo qabteen shabakad kuwa wax qarxiya ah warqoraala oo lasoo dhigay barta twitter-ka ee nisa ayaa lagu sheegay in howlgallo qorshaysan ay ciidanku ka fuliyeen muqdisho 26-28 bishii aynu kasoo gudbnay ay ku soo qabteen shabakad sida ay yidhaahdeen qaraxyada al-shabaab u qaabilsanayd nisa waxay sidoo kale sheegtay inay qabteen maadooyinka qaraxyada laga sameeyo waxaana intaasi ku dartay in wada shaqaynta shacabka iyo laamaha amniga ay sabab u ahayd soo qabashada shabakadda iyo maadooyinka qaraxintuba inkastoo nisa ay soo bandhigtay maadooyin waxyaabaha qarxa laga sameeyo ayaan dhinaca kale aysan soo bandhigin magacyada ama shakhsiyaadka ay sheegtay in ay soo qabteen somalilan ayaa toddobaadkan shaaca ka qaaday inay heegan gelisay shaqaale iyo dhaqaatiir kuwaas oo ay sheegtay in si gaar ah loogu tababaray hubinta iyo baarista cudurka coronavirus oo ka dilacay waddanka shiinaha balse ku faafay meelo kale oo dunida ka mid a cudurkan ayaa waxaa ilaayo hadda la xaqiijiyay inay ku dhinteen in ka badan 170 qof iyadoo kumanaan kalena ay la ildaran yihiin madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa la dardaarmay dhaqaatiirtani ay heeganka geliyeen
muhiimadda ugu weyn halkan aan u jeegna waxa weye gurmadkan caafimaadka marka hore qolada eboorka waxaa laga rabaa inay samayso control ama tendhooyin dhisa ama hangar dhisa meel dadka lagu hayn karo la deganaan karo oo degdeg emergency waa ladka rabaa dhulka waa haysaan dhaqaalaha la kusoo galay laakin waa bilaabaysa halka waxaa jooga taliyihii socdaalka iyo taliyihii buliska mar hadday gurmadtaan ciidan ubaa la rabaa ee waxaa la rabaa eboorka rakaab ka soo degaya inanta neerasi markay fir taagta wixii ay doonaysa in loo fuliyo qofka aan eegno marka waxaa loo baahan yahay immigrationka iyo boliiska iyo ciidamadu inay aad gurmadkan u galaan oo basters soo degaya ay kontrolkooda qof walba in la hubiyo maxmedeeyeen kale deetana wixii instructionsna amarka dhakhaatiirta la fuliyo waayo waxaa lai lasma taaban karo lama salaami karo looma dhowaan karo ma jiro dee sas khalkhal ma jiraa laleeyahay khalkhal ma jira laakiin dee amar baa jiraaya ila wax walba laga baqayaa waa inuu halkaa waddadu sidii la filay wax u fulaa dadka kale ee ama soo dhoweynaya ama cusbaal ka shaqaynaya inta ay dhakhaatiirta u xadideen tiraaha soo dhaafa waa ku ekaada dhakhtarada halkan waad kala dhisanay emergensiga tendhooyin keenaya waa la dhisay gurmad kalena diyaar baa looyahay wixii gurmada saacadda haddii aanu dhaqaaqno inta halkeen intay tahay kabashkabashkelimiin
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi xaaladda siyaasadeed ee maamul goboleedka galmudug ayaa kasii daraysa iyadoo garabka ahlu sunna taabacsan toddobaadkan ay sheegeen inay madaxweyne cusub u doorteen sheekh maxamed shaakir oo ah guddoomihii golaha fulinta maamulkii madaxweyne axmed geele ducaale xaaf sheekh shaakir ayaa toddobaadkan v o eda sharaxaad ka siiyey sida ay ku timid doorashadiisa
runtii waxa weeye muddo badan laga soo shaqaynahayay oo galmudug in maamul ugu dhismaah ayaa la yegleelay waxaana rajaynaynaa midkii galmudug ku barwaaqoobi lahayd in ilaahay ka dhigo ayaan ilaahay ka baryaynaa galmudug muddo badan oo bilooyin ah uunbay yacni u tabaabusaysanaysay oo ay doonaysay maamul in ugu istaago marka kii ilaahay inuu ka dhigo ayaan rajaynaynaa doorasho fiican ayaana ka dhacday
waya
oo xildhibaano yacni la yegleelay oo la doortay markii la doortay kabacdina iyakuna ay doorteen guddoonkii ay doorteen guddoonkii iyo xildhibaanadii wada jiraana ay doorteen madaxweynihii iyo madaxweyne ku-xigeenkii marka waxaan leeyahay dhammaantood kuwii samata bixiya galmudug allaha ka dhigaan leen
kaasi waxa uu ahaa sheekh maxamed shaakir cali xasan oo toddobaadkan sheegay in xildhibaanada ururka ahlu sunna waljamaaca ee galmudug ay u doorteen inuu noqdo madaxweynaha maamulka galmudug dhinaca kale madaxweyne axmed ducaale geela xaaf ayaa isaguna waxa uu sheegay in baarlamaanka maamulkiisa ay doorteen madaxweyne ku-xigeen iyo guddoomiye baarlamaan uu maamulkiisana sii shaqayn doono ilaayo inta laga gaarayo doorasho ay dadka reer galmudug isugu yimaadaan oo lagu wadmidaysan yahay baarlamaankii dhowaan lasoo xulay ee magaalada dhuusamareeb oo doorasho madaxweyne qaban lahaa ayaa iyaguna toddobaadkan dib u dhigay doorashada madaxtinimada waxaana baqdin laga qabaa in xaaladda siyaasadeed ee galmudug ay faraha ka sii baxdo waxaynu ku soo laabanay dhegaystayaal sida aad hordhac barnaamijkaba aad ku maqlaysaheen wasiirkii amniga jubbaland cabdirashiid xasan janan oo muddo ka badan 5 bilood ku xirnaa magaalada muqdisho dowladdu ay ku eedeysay inuu dembiyo culus galay ayaa toddobaadkan isla dowladdu waxa ay sheegtay in uu ka baxsaday goob lagu hayay sida barteda twitter-ka ay ku qortay tali ku-xigeenka boliiska soomaaliyeed zakiye xuseen isla toddobaadkan ayaa cabdirashiid janan waxaa la sheegay inuu gaaray magaalada kismaayo kadib markii mid ka mid a xeebaha muqdisho ku dhow doon ka raacay sida la rumaysan yahay kaas oo safarkiisa qaatay muddo muddo ka badan 8-40 saacadood. Maamulka Jubbaland ayaa sheegay in Janan uu bad qabo isla mar ahaantaasina si nabadgelyo uu ku soo gaaray magaalada Kismaayo. Hadaba arrimahani maxaa lagu fasiri karayaa? Arrimahaas ayaanu kala sheekaysanayna Maxamed Xadir Nuure Maxmuud oo ka faalooda arrimaha siyaasadda ee bulshada.
Habka arrintani waa wax ugu ku ah xabsiyada ku yaala magaalada Muqdisho. Saa ognahay dowladda waxay sheegtay inay soo eedeysay muddana u xidhnaa dowladda marna wuxuu kasoo muuqday maxkamadda gobolka Banaadir. Waxyaalaha aadka dadka ay isku weydiinayaan waxay tahay in iyadoo dowladda ay gacanta ku haysay maaragtay kiiskiisa ama uu ku xidhnaa meel ay dowladda maamusho, in uu shaqsi noocaasa uu ka baxsan karo haddana gaari karo yani meeshii asaga gobolka asaga uu ka shaqeynayo waa calaam su-aal badan baa meesha duu saaran. Waxaan ognahay in xabsiyada dowladda ay ku xiran yihiin sakiil waaweyn oo xasan daari kamid yahay oo mas-uul kamid yahay iyo kuwo badan oo eedeysanayaal iyo kuwo la xukumo intaba intaasoo dhanna waxay ku xiran yihiin xabsiyada dowladda maamusho ee Muqdisho. Arrintan baxsashada ee dowladda shaacishana waxaa laga dareemi karaa yani ama shaki gelinaysa kalsoonida lagu qabi karo yani hamaanka xabsiyada dowladda dhexe ee Soomaaliya ee maamusho.
Hadda dowladdu weli Janan ma aysan sheegin inay fasaxdo ay saamaxday eedeymihii weli way taagan yihiin. Jubbaland-na waa tii ay soo dhaweysay. Marka baxsashada Janan ma laga yaaba in khilaafkii ka dhexeeyay labada dhinac uun ugu yaraan ay yarayso ama isku soo dhaweyso Jubbaland iyo dowladda dhexe?
Jubbaland iyo dowladda dhexe wax isku soo dhawaanshaha ama heshiis waa inaan la dirin. Khilaaf xoog badan baa jiray iyada dowladduna nidaamkan Jubbaland ka shaqeeya axmed madow hogaamiye ma aqoonsana wajiibkana saadaxa loo eedeeyo oo loo qabtay qeybka khilaafka taagan. Inkastoo siyaasadda Soomaaliya ay ku cusbeen qof yani heerka noocaas ama katalka noocaas ayaa in la eedeeyo la xiro dhowr marna uu sheegay axmed madow iyo maamulkiisa iyo maamulo kale oo Soomaaliyeed ba waxay ku eedeeyeen dowladda inay cabdirashiid Janan si qalad ay u haystaan.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Xadir Nuure Maxamuud oo ka faalooda arrimaha siyaasadda ee bulshada. Barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ayuu marti ugu ahaa dhegaystayaal. Barnaamijkan intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa. Tani kulanti dambe nabadgelyo.
Aad buu mahadsanahay Jamaal Axmed Cusmaan oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi dhacdooyinka toddobaadka. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa wada jiri noogu haya Ibraahim Xasan Daanduray iyo Caashe Ibraahim Aadan.
soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkeena xiisaha lahaa
ee hambalyada iyo heesaha Ibraahim oo marka ugu horeysa
dhabaalka ugu horeysa maadaam saarin
dhabaalka waxaa ka horeysa noqodo nabada kursigan maxaa la gadaashaa la soo maray maalinba midaas soo fariisanay marka soo noqodo nabada oo soo noqotay
soo nabad noqday Caasho amaasan tahay
inkastoo dadka qaar shirwuc kale uu yiri kursigan kursi laga kacaba maaha markuu daanduray yimaada iska wareysan doonaa mayra marka kusoo noqo mar kale barnaamijka hambalyada iyo heesaha
haye maya saaxiibkii shirwaca markaas soo fadhiisa kale halkan
waa tahay dhambaalka ugu horeeya ee toddobaadkan Ibraahim oo mana soo qabta masaadiga
dhambaal gaaban ayaan ku bilaabay Caashoy waxa uu naga soo gaaray Nimcaan Jaamaca Maxamed oo joogo Burco waxaan halkan ka salaamayaa buu yiri waalidintay hooyaday Nuura Cabdi iyo aabahay waxa uu yiri Jaamac Maxamed Diriye iyo asxaabtiida oo kale ah Badri Cabdullaah Ibraahim Sacad Maxamed Daahir iyo Maxamed Cali Caalin iyo Xayaad Cusmaan Xuseen iyo Xasan Xuseen Xasan iyo waxaa jira asxaab kale oo aan halkan ku soo koobi karin waxaan filaynaa inay ku dhigisanayaan
dhambaalkana soo qabanayo waa tahniyad dhalasho dadka dirayaan waxay kala yihiin Maxamed Abuukar Caseer, Cabdulqaadir Maxamed, Yuusuf Blaag, Bashiir Cali Daahir, Caana Boore, Cabdiqani Sheekh Maxamed, Maryama Sheekh Cabdi, Makoob Maxamed Iimaan Bella, Ibraahim Cali Nuur, Maxamed Ibraahim Jimcaale Amoore, Yuslim Maxamed Axmed, Mahad Axmed Calasow, Kuwaara Baliirahda iyo cabdiraxmaan aadan shamcuun, cali taliye cabdi, xafse maxamed axmed, iyo farxiye axmed nuuni baa layiri. dhammaan dadkani waxay tahaniyad dhalasho u dirayaan iyagoo isku duuban maryamo ibraahim jimcaale iyo cabdirasaaq maxamed axmed oo wiil ugu dhashay waddanka netherland. wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa la yiri munasar cabdirasaaq maxamed axmed. ducada waa xaggiina baa layiri. maxaa ku duceynaysaa wiilkaasi ku dhashay waddanka netherland?
waxaan leenahay allaha ka dhigo kiisoo weynaado oo waalidkiis iyo dadkiisba waxtara.
waa tahay ibraahim oo bal heesta ugu horeysa barnaamijkan bal soo qabo adigaa
franshadhagle
salaamaad haye
codkii farxiye fiiska ayaa dhegeystayaashana usoo qabanaynaa casho.
waa tahay codka macaan ee fanaanada Farxiya Fiska iyo Wadnahay Dhagle. Ilaahow wadnaha usana dhagleyn.
Caasha qof haduu ku yiraahdo wadnahay dhagle maxaa soo bileed?
Salaamaad, bisinka qabsan dhihla cuud bilayso.
Ambulance ugu celeed.
Waa laga horeeyaa.
Xaggii dhambaalada haya.
Waxaan markana soo qabanayaa tahaniyad dhalasho dhalashooyinka ayaa dhinacayga kusoo badan toddobaadkanna dhambaal kaloo dhalasho ayaan soo qabtay. Dadka dirayana waxay kala yihiin Aabe Ibraahim Jimcaale, Nadiifo Aadan, Batuule Jimcaale Maxamuud, Daahir Jimcaale Maxamuud, Cabdirasaaq Jimcaale Maxamuud, Maxamed Ibraahim Jimcaale, Cabdirasaaq Ibraahim Jimcaale, Cali Ibraahim Jimcaale iyo Cabdisalaam Ibraahim Jimcaale iyo Cabdullaahi Ibraahim Jimcaale. Waa dhammaan ilmo Jimcaale. Cabdullaahi ayaa ku jira, Xaliimo, Xamdi, Kifaayo iyo Sahro iyo Saynab iyo Fahma iyo Faadumo, dhammaantood waa ilmo Ibraahim Jimcaale. iyo sidoo kale Cali Muuse Dhicso. Dhammaan dadkana waxay tahaniyad dhalasho u dirayaan Maryama Ibraahim Jimcaale iyo Cabdirasaaq Maxamed Axmed oo 26-kii bisha Janawari sanadka 2020 u wiil ugu dhashay waddanka Netherland. Wiilkaasi waxaa loo bixiyey Munasar Cabdirasaaq Maxamed Axmed. Ducada waa xaggiina baa la yidhi. Munasar Goordhaweydna waan akhriyey dhambaalka loogu tahniyadeynayo. Mid kalena uu igu soo noqday, Munasar, waxaan leeyahay soo weynow oo noqo kii dalkiisa, dadkiisa iyo diintiisa wax wanaagsan u tara. Heesta labaad ee barnaamijkan dhegeystayaasha u hayno waa hees ka mid ah heesihii hore ee dhegeystayaashu dhegeysan jireen. Malaha waa heesihii Ibraahin oo xilligii aad joogta raadi Muqdisho loo duubay la qabtay. Waxaa la yidhahdaa hab ku soo dheh caashaqa.
Hab ku soo dheh caashaqa haye.
Haddii afka xilligan lagu yidhahdana waa ku soo bood caashaqa. Waxaa ku wada luuqaynaya Xaliim Khaliif Magool iyo Cabdiqadar Xasan.
Adigo hadraye
habku soo dhacaa shaqa codadkii xalimo qalif bogol iyo cabdiqadir xasan ayaan taaska gudbiyna
dhambaal si qurux badan loo soo qoray ayaan markana gacanta ku hayaa. Dadka dirayana waxa ay kala yihiin hooyo raaxo sheekh cabdi, aabe xasan macruuf xasan, aabe cabdi muxamed xasan, muxamed xasan macruuf, xuseen macruuf xasan, haaruun macruuf xasan, shukri aadan cilmi, maxamuud barakaale xasan, axmed barakaale xasan, shukri aadan cilmi, samiira haaruun macruuf iyo sumaya haaruun macruuf iyo maxamed haaruun macruuf iyo caasho mahad iyo dhammaan qoyska reer macruuf xasan waxay tahniyad kaliya laaba u dirayaan. Faysal xasan macruuf iyo hodan cabdi muxamed oo meherkooda uu ka dhacay magaalada jigjiga waxay leeyihiin, meherkaasi waxaana u rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii u horseeda guur raaxa leh, ubad khayr qabana lagu kala helo, wiil iyo caano gabar iyo caano amiin.
Dhambaalkan waxa uu nooga yimid aabe maxamed yarow axmed iyo aabe nuunow manuur iyo hooyo cadey macalin cabdimanuur iyo waxay yidhahdeen xuseen manuur mad xuseen xuseen ganay iyo maxamed janaay manuur mad xuseen iyo cali manuur mad xuseen maxamuud manuur mad xuseen iyo maxamed yarow manuur mad xuseen iyo yuusuf manuur mad xuseen iyo aweys manuur mad xuseen maadey manuur mad xuseen iyo hooyo faadumo axmed iyo macalin cabdulaahi maxamed yarow iyo macalin ismaaciil maxamed yarow macalin mursal maxamed yarow iyo xuseen maxamed madyarow manuur maxamed madyarow iyo nuuriyo maxamed madyarow farxiyo nuunow manuur iyo xabiibo nuunow manuur iyo maryama nuunow manuur iyo bishaaro nuunow manuur iyo shukri nuunow manuur iyo axmed nuunow manuur cabdisalaam nuuno manuur mukhtaar xuseen manuur iyo rashiid ruunow mursal iyo sandheere sheekh axmed maxamed mukhtaar jeelaani cadil loo yaqaano iyo kamaal cabdi rasaaq gees dheere iyo waxay yidhaahdeen maxamed suleymaan nuunow zidani iyo maryan maxamed madyarow waxayna taariikh u dirayaan maxamed salaan nuunow zidani iyo maryamo maxamed madyarow oo ku aqalgalay gobolka baay degmada qansax dheere gaar ahaan koromboot. Waxaana ay leeyihiin allaha idinka dhigo kuwa isku waara ee bara uu idinkala siiyo ubad qaar qaba aamiin.
Anigana aamiin ayaan raacinayaa ibraahin ow dhambaal dheer baad akhrisay marka heesta xigta ee barnaamijka dhegeystayaashu soo qabo.
Waxaan usoo qabanaynaa ajaajina
ajaajina waa hees ugu cusub ibraahin ow xaggee ka soo dhifatay heestani
afar irdood iyo aweeska ma aadi karee
he
ansalooti ugu imaa iyo agaarka unicef
agaarka unicef
ayay leedahay xawakiin waxaa la qaadayaa cabdi maahi muye
balaan dhegaysano afar irdoodka ma imaan karee ansalooti iyo agaarka unicef igu imow warkii hore war soo dhaaf
waa tahay intaas ayaan ku dhaafaynaa heesti ajaajina cabdi maahi muye iyo xaawakiin dhankii dhambaalada. Haddaan mar kale jalacno caasho,
waa tahniyad aroos baa la yidhi. Waxaana diraya dadka kale ah aabo maalin ibraahim suleymaan iyo hooyo xareeda ismaaciil, hooyo maryan siraad, xasan maalin ibraahim iyo aamino maalin ibraahim. Waa dhammaan ilmo maalin ibraahim. Waxaa ku jira xasan, aamino, suleymaan, xaawo, yuusuf, xabiibo, aadan, nuur, leershe, cabdi, aadan, malyuun iyo cabdixakiim. Dhammaantood waa ilmo maalin ibraahim. Waa lagu sii jiraa faysalna wuu ku jiraa, oo isna ina maalin ibraahina, iyo maxamuud maalin ibraahim, farxiya maalin ibraahim iyo muumino maalin ibraahim, shariifo maalin ibraahim iyo ladan maalin ibraahim. Maasha allah, laba kale kusii jirta waa ismaaciil iyo kaaho oo iyagana ah ilmo maalin ibraahim. Waw, wariyaheena magaalada nairobina yaasiin ciise wardheere dhambaalka qaybta dambuu kaga jira. Dhammaantood waxaa iyagoo isku duubanay tahaniyad aroos u dirayaan xuseen maalin ibraahim iyo maa'ida maxamed xasan oo arooskooda uu ka dhacay dhowaan gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya, gaar ahaan Wajeer. Waxaan leen habeer hadin isku waara, ubad khayr qabana kale hela wiil iyo caano gabar iyo caanan way ugu duceeyeen. Anigana aaminayaan raacinaya.
Dhambaalkan waa hambal iyo caasho. Wuxuu nagu soo gaaray Nasteexo Khaliif Ismaaciil iyo Axmed Khaliif Ismaaciil iyo Iqraa Cabdulaahi Mayow Filsan Kulmiya Habashow iyo waxay yidhaahdeen Cali Cabdi Cusmaan iyo Geedi Waraame Aadan iyo Ducadey Cabdi Geedi iyo caruurteeda iyo hooyo Xaawo Gaarane iyo caruurteeda iyo hooyo Faadumo Salaad iyo caruurteeda, aabe Khaliif Ismaaciil, aabe Macalin Xuseen iyo waxay yidhaahdeen aabe Aadan Dhuubow, Iqra Axmed, Iqra Qaali iyo Xabiibo Daahir Maxamed iyo Junior Borow iyo Cadaawe Cabdulaahi Daahir iyo Salmo Maxamed Cabdulaahi, Yaasiin Ibraahim, Yuusuf Cabdi Aadan iyo Malyuun Daahir Derow iyo waxay yidhahdeen Faarax Daahir Xasan Cabdirasaaq Cadow. Dhammaan asxaabta waxay jecel yihiin iyagoo kala joogo Soomaaliya iyo dunida dacaladeeda inay taaniyad gaarsiiyaan aadan cali barrow iyo faadumo macalin xuseen oo arooskooda uu ka qabsoomay dhadhaab dhagaxley. waxaana ay leeyihiin ducadu xaggeennaa waxaa lenahay arooskaasi allaah ka dhigo kii ay aadan cali barrow iyo faadumo macalin xuseen kala kulmaan bashbashi barwaaqe eebana uu kala siiyo owlaad khayr qabta.
anigana aamiin ayaan raacinayaa dhambaale si qurux badan loo soo qoray ayaan markana gacanta ku hayaa. dadka dirayana waxa ay kala yihiin hooyo raaxo sheekh cabdi, aabe xasan macruuf xasan, aabe cabdi muxamed xasan, muxamed xasan macruuf, xuseen macruuf xasan, haaruun macruuf xasan, shukri aadan cilmi, maxamuud barakaale xasan, axmed barakaale xasan, shukri aadan cilmi, samiira haaruun macruuf, iyo sumaya haaruun macruuf, iyo maxamed haaruun macruuf, iyo caasho mahad, iyo dhammaan qoyska reer macruuf xasan waxay tahniyad kaliya laaba u dirayaan. faysal xasan macruuf iyo hodan cabdi muxamed oo meherkooda uu ka dhacay magaalada jigjiga waxay leeyihiin meherkaasi waxaana u rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii u horseeda guur raaxa leh, ubad khayr qabana lagu kala helo, wiil iyo caano, gabar iyo caano, aamiin. heesta ugu dambaysa ee barnaamijkana ibraahim oo balna soo qabo
heesta kale aan dhegeystayaashan u soo qabanayno waa qalbiga harsaday, waxaa ku luqaynaya
fanaanka nimcaan hilaac, iyada ayaanan dabcan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan.
waxaa wadajirada kugu soo jeedinaya caashe ibraahim aadan caashicuud
iyo ibraahim xasan garaway danduri.
waxaan dhammaantiin bidilanaa intaan mar kale kulmi doono
haddii alla idmo.
sidaayo
nabaad
gelyo.
heestaasi waxay ugu dambeysay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha oo ay nala socodsiinayeen Ibraahim Xasan Daandure iyo Caashe Ibraahim Aadan. Halkaad ka dhagaysanaysaana waa idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga v o a. wararkii ugu waaweynaa haddii aan dhegaystayaal idin xasuusiyo, dowladda Shiinaha ayaa ugu baaqday dadka isku diyaarinaya inay dhowaan guursadaan inay dib u dhigaan xafladaha arooskooda ee dadka faraha badan isugu imanayaan, iyo in qoysasku ay yareeyaan isku imaatinka xilliga aaska ama xabaalaha la tegayo kadib markii dad badani ay u dhinteen xanuunka coronavirus. Dowladda Shiinaha ayaa tallaabadan u qaaday si loo xakameeyo faafitaanka fayraskaasi corona ee ka dilaacay dalka Shiinaha. Baaqa dowladda Shiinaha ayaa ku soo beegmay xilli dadka u dhintay fayraskaasi tiradoodu ay kor u dhaaftay 290 qof, tirada dadka uu soo ritayna ay gaarayso 210,000 oo qof, kuwaasi oo ku nool gudaha dalka Shiinaha. Labada bisha February ee sanad kasta oo berri ku beegan ayay dadweynaha Shiinuhu u tixgeliyaan inay tahay maalin u fiican nasiibka guurka lamaanayaal badani ay u qorsheeyaan inay habeenka xafladda arooskooda ku beegaan. Waa hagaag haatana waa dhinacii heesaha ayaynu qadar kooban ku nasanaynaa. Heestaasi aad muusigeeda maqlaysaan waa heestii Loof Marani Muxuu Taraa iyo Ubax Daahir Ibraahim Ubax Fahmo. codkaasi fanaanada Ubax Daahir Ibraahim Ubax Fahmo ayaanu ku soo gabagabeynaynaa intaynu mar kale hawada ku kulmayno. Waa Nuur Xasan Nuur, Sahra Ciidla Nuur iyo Bashiir Abikar Cabdilaahi dhinaca farsamada isku dubaridka iyo soo saarida idaacaddan inoo qaabilsanaa. Dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Gene Randall.